Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2017-nji ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýaryn. Onlarca jurnalist we raýat jemgyýetçiliginiň aktivistleri geçen ýylda Kiýewiň merkezinde awtologunda goýulan bombanyň partlamagynyň netijesinde wepat bolan jurnalist Pavel Şeremetiň öldürilen ýerine jemlenip onuň hatyrasyna matam çäresini geçirdiler. Olar ýa-ni prezidentiň edara jaýyna we beýleki hökümet edaralaryna tarap ýörüş geçirip, häkimetlerden jurnalistiň öldürilmegi bilen bagly işi derinlemegi talap etdiler. Adwelle jurnalist we kanun çykarjy Mustafa Naýem tarapyndan içeri işler ministrliginiň girilgesinde berkidilen şygarda kim Pavly öldürdi diýen sorag orta atyldy. Belarusda doglan Orset raýaty Pavel Şeremet Kiýewde wagtlyň ýaşan öýünden çykyp ertirki radio programmasy üçin studiýa baryarka ol Subaru awtologunda ýerleşdirilen bombanyň partlamagynda wepat boldy. Bu hadis 2016-njy ýylyň 20-nji iýulynda ýer sagat 7:45-de ýüze çykypdy. Jurnalistin helak bolmagyndan bir ýylyň geçmegine garamazdan häkimetleriň geçiren derňewleri netije bermedi. Emma synçylar Şeremetiň kärdeşleri we garandaşlary resmileri ukypsyzlykda, gelensizlikde we emeli pätkelçilikleri döretmekde aýplaýarlar. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkmenistanda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi partnerleri we sponsorlary keskitlendi diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr günlerinin aralygynda Aşgabatda geçiriler. Resmi maglumaty görä bu halkara sport ýarışynyň resmi partneri bolmagy ýurdun döwlet awiakompaniýasy Türkmen Hawa Ýollary we Türkmenistan'da 20 yıl veri nevetgaz aktarışı işlerini alıp bariyan Malayziya'nın Petronas nevetgaz kampanyası isle güldürüptür. Dragon Oil kampanyası hem Aziyada sport yarışının yeni bir resmi partneri olur deyilip Aziya oyunlarının yerine yetirici komitetinin web saytında haber veriler. LG International we Coca-Cola ýaly kampanyalar hem Aziyada 2017 sport yarışının resmi sponsorları olur. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun taryhyndaky iň uly sport çäresine görýän resmi taýýarlyklarynyň çäginde Aşgabatda bahaty 5 milliard amerikan dollary möçberindäki Olimpiýa şäherçesini we 2,13 milliard dollarlyk täze halkara aeroportuny gurdular. Resmi taýýarlyklara gatnaşýan çeşmeler Türkmenistanyň Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmekde häzirki wagtda kynçylyk çekýänligini we 1,5 milliard amerikan dollary möçberinde pul zerurlygy bilen ýüz bolýanlygyny aýdýarlar. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew kyrgyz dilini kiril alfabetinden latin elipine geçirmegiň mümkinçiligine şüphe bildirdi. 20-nji iýulda Bişkekde geçiren metbuat konferensiýasynda Atambayew latin elipine geçmek türki dilli halklary birleşdirmegiň ýerine bölüp biler diýdi we türki dilli halklaryň ýaşaýan köp territoriýasynyň Orset Federasiýasyna degişlidigini hem olaryň kiril alfabetini ulanýanlygyny bellädi. Atambayewiň pikirine görä şeýle alfabetiň ütkidilmegi nesilleriň arasyndaky köprüni bozmagy ihtimal. Sebäbi meşhur gyrgyz ýazyjylarynyň köpüsi öz döredijiliginde kiril alfabetini ulanypdy. Gyrgyz dilini latin elipine geçirmegi diýeti goňşy Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň gazak diliniň 2025-nji ýyla çenli latin elipine geçiriljekdigini aprelde ýygnan etmeginden soň döräpdi. 1929-njy ýylda Sowet häkimetleri Sowet Soýuzynyň düzümindäki musulman halklarynyň öň ulanan arab elipini latin elipine geçiripdi. 1940-njy ýylda latin alfabeti kiril alfabetine çalyşypdy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň Azerbaýjan we Türkmenistan latin alfabetine geçipdi. Özbegistan 1992-nji ýyldan beri kiril we latin alfabetleriň ikisini de ulanýar. Azerbaýjanyň Suudi Orsetli Israilli blogger Aleksandr Lapşini ýurdun territorial bütünligini bozmak aýplamasynyň esasında 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 20-nji iýulda Suud Lapşini Azerbaýjandan öz başdaklygyny ýygnan eden Daglyk Garabag regionyny 2011-2012-nji ýyllarda bir ruhsat barmakda şeýlede çap eden iki sany maglumatynda regionyň garaşsyzlygynyň ikrar edilmegine çağırmakda günäledi. Lapşin günäni ret edýär we regiona sapar edip siýasy harekete baş goşmandygyny aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen